Qo'shma Shtatlar Fors ko'rfazida harbiy salohiyatini oshirmoqda. Agar Eron yadro bombasi yasashga kirishsa, qiruvchi samolyotlar bir pasda bu mamlakatga yetib bora oladi. Tahlilchilar fikricha, Isroil rahbariyati Eronga hujum qilish borasida qaror qilsa, shundoq ham namoyishlar domiga tortilgan Yaqin Sharqda vaziyat tamoman izdan chiqishi mumkin. Patrick Klosen, Yaqin Sharqdagi jarayonlarni o'rganuvchi institut xodimi.
The clock is certainly ticking faster because the diplomacy clock.
Murosa uchun vaqt oz qolyapti, deydi u. Afsuski, diplomatik harakatlar natija berganicha yo'q. Sentyabr oxirlarida AQSh va yana 25 mamlakat Ko'rfazda tarixdagi eng yirik harbiy mashqlarni boshlaydi. Eron neft savdosi uchun strategik ahamiyatga ega Xormuz bo'g'ozini yopishini bildirgan. G'arbga ogohlantirish tariqasida Tehron ham o'z harbiy mashqlarini o'tkazadi. Mamlakat oliy rahnamosi yadro dasturi faqat taraqqiyot uchun zarurligini bot-bot takrorlamoqda. Bu orada Xalqaro atom boshqarmasining ogohlantirishicha, Eronning yerosti laboratoriyalarida izlanishlar jadal olib borilyapti. Bu inshootlar xalqaro inspektorlar uchun yopiq.
We need to stop going around in circles discussing process.
Boshqarma direktori Yukiya Amano deydiki, safsatabozlikni bas qilib, amaliy ishga o'tish vaqti keldi. Bugunga kelib, Eron iqtisodiyoti xalqaro sanksiyalar kuchi ostida ishdan chiqqan. Milliy pul riyol qadri tushib bormoqda. Obama ma'muriyati nazarida bu muzokara uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ammo Isroil hukumati bunday fikrda emas.
Those in the international community who refuse to put red lines before Iran.
Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning ta'kidlashicha, xalqaro hamjamiyatning Eronga shart qo'yishga botina olmayotgan a'zolari Isroilga yo'l-yo'riq ko'rsatishga haqli emas. Eron yadro dasturi AQSh prezident saylovlari kampaniyasida ham bosh mavzulardan biri. Respublikachi Mitt Romni prezident Obamani sustkashlikda, Isroil himoyasida turmayotganlikda keskin tanqid qiladi.
There is no daylight between the United States and Israel when it comes to
Oq uy matbuot kotibi Jay Carneyning javobi shuki, Eron qanday maqsadlarni ko'zlayotgani yuzasidan Amerika va Isroil ham fikr. Bir-birimizni tushunamiz. Bu o'lka yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi u. Sanksiyalar Eronni daromaddan ayirib, uni xalqaro moliya tizimidan uzib qo'ygan. Vashingtonda umid shuki, Tehron bora-bora murosaga keladi.
In that situation they may be more tempted to go back and look at the nuclear program.
Tahlilchi Patrick Klosenning aytishicha, Eron kuchli bosim ostida va tobora yakkalanib bormoqda. Sanksiyalardan qutulish uchun yadro dasturini qayta ko'rib chiqishga ko'nishi mumkin, deydi u. Shu oy oxirida BMT Bosh Assambleyasi majlisida Eron masalasi yana ko'rib chiqiladi. Meredith Buell, Shohrux Hamro, Washington.